Radyosundan söylüyoruz. Bişkek'te geç saat 7 oldu. Postekizci Sintiabır işlemi keçki birini meyen sabrap momunu falı baramı ne sensiz be? Kumtör işi oyunca murdağı premier minister Jomar Totorbayev karmalıp Центр жана Kumtör iş kanalarının murunku жетекчилерине издөө жарыяланды.
Ал мыйзамды бизге деги Оторбаев бирде жолу келип мыйзамды комитетте же фракцияда коргогон эмес.
Курсан Асановдун өтө оор кылмыш кылгандар өмүр бою эркинен ажыратылгандар отурган 50-чү абакка которулушу укук коргоочулардын тынчсызданышын жаратты.
Укук коргоочу катары мындай жерге, мындай контингенттин арасына генералды апарып отургузган биринчи жолу болуп атат. Мына Садыр Жапаровдун өзүн сезон номер 1-ге киргизгенде биз чырылдаган.
Алдыда ошондой эле жан үйүнө түрмөгүнөн ырчы оончу Бишкек музыкалык коллежинин директору Түмөнбай Колдош менен маекти сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Нарын шаарынын мэри алзамчылыкка шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин баалмак кызматы ал мурдагы депутат Руслан Чойбековдун ишин алкагында бүгүн 18 сентябрда кармалганын билдирди. Чойбеков бир нече күн мурун депутаттык мандат үчүн 300 000 доллар алган деген арыздын негизинде кармалып камакка алынган. Атайын кызматты маалымдашынча нарындын мэри бул иште чогуу катышкан. Ал кылмыш кодексинин 204-чү беренеси ири өлчөмдөгү алдамчылык менен шектүү катары кармалып УКМК убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кумтөр иши боюнча экс-президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кайрадан сурак берди. Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде бир нече саат сурак берди. Экс-президент кумтөр иши боюнча 12-августада күбө катары суралган. Атайын кызмат Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы өкмөт башчы болуп тургандагы иштери боюнча суралганын, аны менен тергөө аракеттери уланарын кабарлаган. Сооронбай Жээнбековдун жакындары 18 сентябрда билдирүү таратып, экс-президент кумтөр кенине байланыштуу кандайдыр бир чечимдерди кабыл албаганын жана канал тарап менен эч кандай макулдашууга кол койбогонун белгилешти. Кумтөр иши боюнча кармалган мурдагы премьер министр Жомарт Оторбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалды. Биринчи майрандык соттун 18 сентябрдагы чечимине ылайык анын бөгөт чарасы тергөө бүткөнчө өзгөрбөйт. Кыргыз өкмөтүн 2014-15 жылдары башкарган Жомарт Оторбаев атайын кызмат тарабынан 16 сентябрда кармалган. Мекеме Оторбаев премьер министр болуп турганда мыйзамдын талаптарын бузуп, Кумтөр Голд компания четелдик ишканасынын кызыкчылыгы үчүн буйрук алып, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн жок кылууга макулдук берген деп билдирген. Кумтөр иши боюнча буга чейин мурдагы президент Аскар Акаев баштаган 15 чакты мурдагы жана азыркы аткаминерлер жогорку кеңештин депутаттары сурак беришкен. Айрымдары камалышкан, кээ бирлери тергөө менен кызматташканы үчүн, айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Эл аралык мунапыс уюму АКШнын аскер дронунун чабуулунан жай тургундардын өлүмүн толук иликтөөгө чакырды. Уюмдун 18 сентябрда тараткан билдирүүсүндө Кабулдагы чабуул катачылык болгонун америкалык аскерлер мойнуна алышы кубатталып, биринчи жакшы кадам деп бааланган. Уюмдун өкүлү Брайан Кастнер эми Кошмо Штаттары бул окуяны толук ачык жана бейтарап иликтөөгө тийиш экенин белгиледи. Чабуулдан аман калгандарга келтирилген зыян толук менен төлөнүп берилүүсү тийиштигин айтты. 29 августтагы учкусуз учактын чабуулунан Кабулда гуманитардык кызматкер үй бүлөсү менен жалпы 10 адам, анын ичинде 7 бала курман болгону аныкталган. Кабул аэропортунан болжолдуу 3 чакырым аралыкта жасалган чабуулдан жай тургундарды мерт кетүүсүн АКШ борбордук командачылыгынын генералы Кеннет Маккензи трагедиялык ката деп атады. Анын айтымында Пентагон маркумдардын жакындарына керемди төлөп берүү маселесин кароодо. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин бул коркунучтуу катачылык үчүн кечирим сурап, окуяны толук иликтөөнү тапшырганын айтты. АКШда Pfizer BioNTech вакцинасы менен улгайган адамдарды эмдөөгө уруксат берилди. АКШнын азык түлүк жана дары дармек коопсуздугуна көзөмөл кылуучу башкармалыгы бирок бул вакцинаны жалпы колдонууда чектөөнү сунуш кылды. Эксперттер кошумча вакцина жетишсиз деңгээлде иликтенбегенин себеп кылышууда. Мындан тышкары 3-чү дозанын терс таасири болушу ыктымалдыгы да белгиленген. Эксперттер Pfizer BioNTech 65 жаштан жогору курактагы адамдарды же COVID-19 вирусунун оор түрүнөн ооруган адамдарды эмдөөгө уруксат беришкен. Алардын эсебинде 3-чү доза менен экинчисинин аралыгы 6 айдан кем болбоого тийиш. Кыргызстанда коронавирустун жаңы 86 учуру катталды. Алардын ичинен басымдуу бөлүгү Бишкекте. Ушул менен былтыр 18 марттан бери Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 177 653 адамга жетти. Бул аралыкта 172 111 киши оорудан сакайды. Акыркы суткада вирустан 3 адам көз жумду. Жалпы пандемия учурунда коронавирустан 2586 киши каза тапты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги бир нече юбилер композитордун мааракесин чогуу белгилөөнү чечти. Ал аяк 20 сентябрда улуттук филармониянын чоң залында кошмо концерт уюштурулат. Иш чара Эсенгул Жумабаев, Сардарбек Жумалиев, Жылдыз Малдыбаева, Акимжан Жээнбай, Түгөлбай Казаков, Атайбек Бөдөшев, Кадыралы Артыков жана башка белгилүү боюнчуларын мааракелерине арналып өткөрүлмөкчү. Концерт Асанхан Жумахматов атындагы чоң симфониялык оркестр камералык хор менен коштолуп, бир катар ырчы аткаруучулар катышат. Баткенде ушул тапта Кыргызстандын футбол кубогунун финалдык оюну өтүп жатат. Кубок үчүн Бишкектин Алга жана Кочук Ата шаарынын Нефти клубу ойноду. Азырынча эсеп ачыла элек деги кабарланды.
Рахмат, бардык баяндарды жана азыр эле окулган жаңылыктардын кеңири топтомун azattik.org сайтынан таба аласыз. Эми аба ырайы маалыматы. Эртең 19 сентябрда айрым аймактарда тоолуу райондордо күн жайыт, абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-18, күндүз 21-33, Талас өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 27-35, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-13, күндүз 16-28, Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 19-29 градуска чейин ысыйт, а Бишкекте түнкүсүн 16-18, күндүз 33 градуска чейин көтөрүлөт. Баяндарга өтөлү кумтор иши боюнча кармалган мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев бүгүн 1-май райондук сотунун чечими менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалды. Соттун чечимине ылайык анын бөгөт чарасы тергөө бүткөнчө өзгөрбөйт. Жомарт Оторбаев 2014-15 жылдары өкмөттү жетектеген. Ошол жылдардагы Оторбаевдин тушундагы бийликтин кумтөргө байланыштуу чечимдери жөнүндө кесиптешин Токтосун Шамбетов сарептеп салат.
Кумтор кенин иштетүүдөгү коррупция иликтене баштагандан бери жем корулукка шектелгендерден Жомарт Оторбаев 6-нчы экс-премьер-министр болуп калды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы өкмөт башчынын кармалганы боюнча маалымат таратып, Оторбаев премьер-министр болуп турганда мыйзамдын талаптарын бузуп, Кумтөргөл компания чет элдик ишканасынын кызыкчылыгы үчүн буйрук алып, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн мындан ары жок кылууга макулдук берген деп кабарланган. Жомарт Оторбаев 16 сентябрда камак алынды. Анын бөгөт чарасы 48 сааттын ичинде аныкталат. Оторбаевдин жактоочулары менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Атайын кызмат Жомарт Оторбаев шектелген иштин чоо жайы жөнүндө кенен маалымат берген жок. Оторбаев өкмөттү 2014-2015 жылдары башкарган. Атайын кызмат кумтор ишиндеги эпизоддордун бири катары 2014-2017 жылкы өкмөт менен Синтаранын аракеттерин иликтеп жатканы маалым. Ошол жылдары стратегиялык келишим жана суу кодексине өзгөртүү киргизилген. Суу кодексинин өзгөртүлүшүндө Оторбаевдин ролу кандай болгону чынында белгисиз. Өкмөттүн 2014 жылдардан бери суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушу 2017 жылга чейин барып кабыл алынган. Ал мыйзам долбоору кумтөргөнүн иштеткен канадалык Центрагол компаниясына Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн тоскоолдуксуз иш жүргүзүүсүнө жол ачкан. Бул мыйзам долбоору 2010-2015 жылдагы 5-нчи жана кийинки 6-нчы чакырылыштын колунан өткөн. Ошол мезгилде парламентте Атамекен фракциясынын жетекчиси болгон Өмүрбек Текебаев мыйзамдын кабыл алынышына каршы болуп келгендердин бири. Текебаев Оторбаев өкмөт башчы болгону менен бул мыйзамды коргоп парламентке келген эмес дейди.
2011 жылдан баштап Центера мөңгүнү чапчып, мөңгүнү талкалап казып ала баштады. Мөңгүнү талкалаганга кыргыз өкмөтү жыл сайын да уруксат берип келип атты да. Анан кийин аны мыйзамдаштырыш үчүн суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизгенге аракет кылышты. Ата мекен 4 жыл өткөрбөй келдик. Сапар Исаков премьер болуп турган кезде өчүп Атамбаев кол коюп мөңгүлөрдү бекер эле талкалай бергиле, мурун талкалаганыңар үчүн дагы эч нерсе төлөбөгүлө, ал кылмыш мындай кечирилди деп мыйзамды мындай кабыл алпак. Мен бир нерсени билем, ал мыйзамдын бизге тиги Оторбаев бир да жолу келип мыйзамды комитетте же фракцияда коргогон эмес. Менин эсимде бар, ушул биринчи вице премьер Сарпашев жана башка ушул министрликтин өкүлдөрү келип мыйзам долбоорун колдоп коргоп жүрүшкөн.
Кумтор маселесин көтөрүп жүргөн экс депутат Кубанычбек Исабеков чынында суу кодексе Оторбаев кызматтан кеткен 2 жылдан кийин кабыл алынганын белгилейт. Бирок кумтордо суу пайдаланууда өкмөт токтом чыгарган учурлары болушу мүмкүн дейт.
Мүмкүн Оторбаевдин убагында сууну бекер бере алганга дагы өлгө түзүлүп коюлса керек. ошонун үчүн иш козголгондур да. Жоголордун үстүнө тиги же распоряжение же тиги токтом чыгарып кол койгондур мүмкүнчү.
Буга чейин суу кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуштамалар боюнча коррупция беренеси менен мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевга айып тагылып, үй камагына алынган. Сарпашев Оторбаевдин учурунда вице-премьер кызматын аркалаганы белгилүү. Атайын кызмат ушул эле эпизод менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, экс-премьер-министр Сапар Исаковдун, профилдик министрликтердин жана мекемелердин жетекчилеринин, Сентара компаниясынын өкүлдөрүнүн аракеттерине юридикалык баа берилерин кабарлаган. Ал ортодо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтур кенин иштетүү боюнча жүрүп жаткан тергөөдө канадалык Сентара компаниясынын жогорку жетекчилигинин жана кумтур кенин иштеткен кумтур голд компания ишканасынын жетекчилери коррупцияга тиешеси бар экени аныкталганын, алар 2013 жылдын декабрында 200 миллион долларды чет элдик компаниянын эсебине мыйзамсыз которгону боюнча далилдер алынганын кабарлады. Бул фактылар боюнча Центаранын мурдагы жетекчиси Ян Аткинсон, кумтор голд компания ишканасынын президенти Майкл Фишер, башкармалык кеңешинин төрагасы Андрей Сазанов, кумтор оперейтинг компания ишканасынын вице-президенти Джон Сютерге сыртынан кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Курсан Асановдун жактоочусу анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Анын алдында бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып коюлган 2 айга камалган ички иштер министринин мурдагы орун басары номер 50 абакка которулган. Айрым укук коргоочулар бул түрмөдө өтө оор кылмыш кылгандар, өмүр бою эркинен ажыратылгандар отураарын, Асановдун өмүрүнө коркунуч туулуп, кол салуу болушу ыктымалдыгын айтып чыгышты. Жаза аткаруу кызматы бул жай катуу көзөмөлдөө экенин билдирди. Мындан 6 жыл мурун аталган абактан кылмышкерлер качкан, 10 ашык адамдын өлүмү менен аяктаган кандуу окуялар орун алган. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Курсан Асановдун адвокаты Чынара Жакупбекова аны үй камагына чыгарып, же атайын кызматтын тергөө абагына которуу тууралуу Бишкек шаардык сотуна арыз берди. Асанов 16 сентябрда 1-чи май райондук соттун чечими менен Ысык Ата районуна караштуу Төмөнкү Нооруз айылындагы 50-чү тергөө абагына 2 айга камалган. Сотко прокуратурадан келген материалда Асанов өзгөчө оор кылмышты жасоого шектелип жаткандыктан ал боштондукта жүрсө тергөө амалдарынан жүрүшүнө тоскоолдук жаратышы мүмкүн деп айтылат. Ошондой эле бөлөк кылмыштарды жасап качып кетиши ыктымал экени көрсөтүлгөн. Андан сырткары 14 ноябрга чейин 50-чү түрмөдө камоо керектиги жазылган. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Асанов эмне себептен аталган абакка которулганы тууралуу ички иштер министрлиги комментарий берет деп билдирди. Азаттык аталган мекеменин тергөө кызматынын жообун күтүп жатат. Ал арада укук коргоочу Азиз Абдырасулова Асановго байланыштуу өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдоду. Анда бул түрмөдө эгер Асановдун өмүрүнө коркунуч тууса, кол салуу болсо, азыркы бийлик жооптуу болорун эскертти.
Ал жерге мен бир нече жолу баргам, шарт өтө начар, коопсуздук маселеси өтө начар. Курсан Асанов андай жерде кармалып турбачы, укук коргоо органдарында иштегенде дүйнөлүк практикада эч убакта катардагы кылмышкер менен биригип отурбайт. Тажрыйбам чоң, опыттуу укук коргоочу катары мындай жерге, мындай контингенттин арасына генералды апарып отургузган биринчи жолу болуп атат. Мына Садыр Жапаровдун өзүн СИЗО номер 1ге киргизгенде биз чырылдаган, ай болбойт деп. Анда эмне эмне болду, мойнун кесилди, балдар кандай азап тартты. Башынан өткөн да могу адамдардын көбүнүн башынан өткөн мындай шарт.
2015 жылы октябрда 50-чү түрмөдөн 9 кылмышкер күзөттөгү 3 кызматкерди өлтүрүп, дагы бирин оор жарадар кылып качкан. Аларды кармоо учурунда жайкын 2 тургун окко учкан кылмышкерлердин көбү өлтүрүлгөн. Кандуу окуяга байланыштуу абактын ошол кездеги жетекчиси Иманкул Тилтаев иштен алынып камалган. 1 айдан кийин ал номер 1-чү тергөө абагында муунуп жанын кыйган айтылганы менен жакындары буга ишенбей турганын билдиришкен. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова учурда бул мекеме катуу көзөмөлдө экенин айтып берди.
Бул мекеме Кыргызстандагы жалгыз жана түрмө деген статусу бар мекеме. Ал жармысы түрмө, жармысы СИЗО болуп эсептелет. Түрмө деген бул камерный режимде терроризм, экстремизм боюнча соттолгон жана оор кылмыштар ошолорго да ошондой режимде берилет. Башка кылмышкерлер менен кошулбайт, алардын ар биринин статьяларына жараша камераларга өз өзүнчө ошолонуп кармалышат. Видео наблюдение деген коюлган, бардыгын көзөмөлдөп турабыз. Ден соолугун сак саламатта болушунда ан көрөбүз.
Акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөпов Курсан Асанов камалгандан баштап анын кабар алып жатышканын номер 50-чү түрмөгө дагы барышарын маалымдады.
Курсан Асановка мурдагы күнү биздин сотрудниктер кирип чыкты. Биз эми баягы тергөө менен соттун ишине сугубу кирише албайбыз да. Бирок жолугуп балдар сүйлөшүп чыкты. Кечээ күнү дагы ошо сотко барып мониторинг кылышты да. Сөзсүз түрдө кабарлабыз. Бул боюнча кошумча маалымат беребиз.
Мындан бир канча күн мурда Курсан Асанов менен президенттик шайлоо маалында анын штабында иштеген Алмаз Сарыбаевдин сүйлөшүүсү деген аудио тараган. Милициянын негизинде бийликти күч менен басып алуу беренеси менен сотко чейинки териштирүү баштаган. Анын жүрүшүндө Асанов менен Сарыбаев камалган. Буга ууда эле маданият ишмерлеринин президентке кайрылуусу деген кат жарыяланган. Анда бир катар саясатчылар тополоң баш аламандык уюштурганы жатат деп айтылып, чара көрүү талабы жазылган. Бул каттын негизинде бир катар депутаттар, эки депутаттар жана саясатчылар сурак берген. Каттын авторлору болсо, анын мазмуну бурмаланып, биринчи бети өзгөрүп калганын айтып чыгышкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Лондондогу алтын сатууну көзөмөлдөгөн уюм Кыргызстанда өндүрүлгөн алтынды батыш өлкөлөрүнө сатуу укугун чектеди. Кумтөр иши боюнча экс президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кайрадан сурак берди. Ал мурда 12 августта көп катары сурак берип чыккан. Кумтөр иши боюнча кармалган мурдагы премьер министр Жомарт Оторбаев бүгүн 1-май райондук сотунун чечими менен УКМКнын тергөө абагына камалды. Орусияда 3 күндүк шайлоо өтүп жатат. 17 сентябрда башталган добуш берүү өлкөдө оппозициячыл саясатчылар куугунтукталып, президент Владимир Путин колдогон бийликчил Бирдиктүү Орусия партиясына ыңгайлуу шарттар түзүлгөн жагдайда өтүүдө. 18 сентябрга карата Кыргызстанда 86 адамдан коронавирус жаңы табылды. Вирустан 3 адам көз жумду. Нарын шаарынын мэри алдамчылыкка шек саналып кармалды. УКМКнын маалыматы боюнча ал мурдагы депутат Руслан Чойбековдун ишин алкагында бүгүн кармалган. Чойбеков бир нече күн мурун депутаттык мандат үчүн 300 000 доллар алган деген арыз негизинде кармалып камакка алынган. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айыптын негизинде 2 айга камалган Алмаз Сарыбаев 17 сентябрдан тартып ачкалчылык жарыялады. Эл аралык мунапыс уюму АКШнын аскер дронунун чабуулунан жай тургундардын өлүмүн толук иликтөөгө чакырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми берүүбүздү жан дүйнө түрмөгү менен улантсак, бул жолку уктурууда белгилүү ырчы оончу Таштан Ерматов атындагы Бишкек музыкалык коллежинин директору Түмөнбай Колдошов менен болгон маек сунуш кылабыз. Анда кээ учугун кесиптешим Максат Жангазиевке узатам.
Арбаңыз Түмөнбай мырза.
Бар болуңуз.
Оштон келатат окшойсу, эмне сапар болду?
Өзгөн мунарасы 2021 фестивалы болду. Ушул фестивалга Бишкек шаарынан дагы, Ош шаарынан, өзгөндүн өздөрүнүн таланттарынын катышуусунда чоң программада концерт болду. Андан сырткары кол өнөрчүлөрдүн дыйканчылыкка байланышкан жана башка бир топ көргөзмөлөр болду. Ошону менен катар ушул өзгөн жергесинде жашап бүткөн Имам Сарахсинин күмбөзүн, ошол жердеги мунараны, жалпылап айтканда кыргыз маданияты, ошонун ичинде өзгөндүн, өзгөн шаарынын кыргыз маданиятындагы, кыргыз турмушундагы ордун бир чагылдырган бир жакшы фестивалга катышып келдим.
Калыс катары болдуңуз бул
жакта? Жок, мен ырчы катары,
конок катары.
Конок катары.
Былтыр жай айларында ошол музыкалык коллежге директор болуп келдиңиз. Анан чыгармачылык кандай болуп атат негизи? Мындай бир жоопкерчилик моюнга жүктөлгөндөн кийин өзүнүн жолунда кете берет бекен, же болбосо бир чыгармачылык тарапка бир аз тоскоол катары болуп калат бекен, кандай экен?
Чоңбу, кичинеби, кандай болсо дагы ошол бир мекеменин жетекчиси болуп, бул эми түйшүк, турган турпаты менен түйшүк. Анткени жоопкерчилик ошончо студенттин, ошончо кызматкердин дагы сага болгон үмүтүн актоо керек, элдин ишенчин актоо керек деген маселелер сөзсүз сенин көкүрөгүңдү ээлеп алат. Чыгармачылыкка келсек, барган сайын саны азайып баратат. Баягы балким мен жалкоо болуп баратам деп ойлойм. Экинчи себеби, сандан сапатка өтүү процесси жүрүп атса керек деген дагы өзүмдөн да жооп коркутуп атам. Анткени жакынкы мезгилдерде мурдагыдай үлбүрөгөн бир лирикага кайрылган бир оондорду жазуунун саны азайып баратат. Бул акындардын поэзиясын окубастан бир аз алыстай түшкөндөн го деп ойлоп атам.
Демек өзүңүзгө болгон мындай ички сынчыл көз караш ойгон да?
Ооба, себеби оонун саны көбөйгөн сайын баягы эми бул эле улам саны көбөйгөн сайын окшоштук жактар көбөйө баштайт экен да. Себеби ар кимдин стили ар түрдүү болгону менен мисалы мен жалаң 11 жана 12 муунга көп болгон жазам. Бул автоматтык түрдө окшоштукту алып келгенин биринчи себеби. Экинчи себеби менин жай баракат же жай эмес же бир отуруп шаңдуу эмес ортодон чыккан өзүмдүн темпим бар. Бул экинчи окшоштук алып келип атат. Үчүнчү окшоштук мен азыр өзүм толук мындай анализдей элекмин, бирок азыр ойлоп атам да 4-4-3 жазып койбой атпат бекем, 4-5-3 болуп калбай атат экен. Ошол муун өлчөмдөрүнөн дагы муун өлчөмдөрүнөн алып караганда дагы баягы оондордун кандайдыр бир деңгээлде окшоштуктарынын себеби болуп калат да.
Ички сезимдер, эргүүлөр, мисалы ал муун өлчөмгө деле балким баш бербеген нерсе болсо керек, балким сизге ошондой бир сезилип атса керек.
Негизинен текстке карап оон жазам да, ошондуктан ойлой берем. Максат өзү болгону жети нота болсо, бул ал мустактан бери оон жазылып ырдалып ырчоон менен жашап келатат да, эмнеге түгөйт деген маселе да. Эмнеге оон түгөп калбайт? Сөз түгөгөн сыяктуу оон да түгөбөй келатат. Мунун бир эле нерсеси бул сөзгө байлангандыгында деп ойлойм да. Анткени сөздүн муундарынын ар түрдүүлүгү ошол себептен баягы ырдын формасы оондун жаңы формасынын жаралышына өзөк болуп берет, же болбосо мындай шарт түзүп коет да. Ошон үчүн оондо да жашайт.
Азыркы учурда сиз кандай түмөн байсыз? Ээн эркин кандайдыр бир эрежелерге сыйбаган түмөнбай жашап атабы ичиңизде, же болбосо кандайдыр бир алкактарга сыйган эрежелерге баш ийген түмөнбайбы? Азыркы абалыңыз кандай?
Ой, бул кыйын нерсе. Чыгармачыл адамдардын эркиндиги болушу керек, ал эркин болуш керек деп биз дайым акылдуусуну бирөөлөргө акыл айтканга эле устабыз да. Чын чынында ошону билип туруп биз өзүбүз ошол чийинден чыга албай жашап, акыл менен жашап, сезим менен чыгарма жазабыз деп коюп, ушул сезимди дагы акыл менен башкарып койгон учурлар өзүдө көп болуп атат. Айрыкча меники, мен комплекстеги адаммын. Ал эмне дейт, бул эмне дейт деген мындай бир түшүнүктөр балалыктан калып калган, жүрөккө ордуна чокарылып калган бир тумадай тагылып калган түшүнүктөрдөн мен арыла албайм. Болгону мен айрым бир учурда гана мындай өзүмдү эркин кое бергим келет. Ушунчалык каалайм рамкадан чыгып өз алдымча каалагандай кийинип, каалагандай сүйлөп бир жүргүм келет. Ал узакка созулбайт да.
Ардактуу радио угармандар, бүгүн жан дүйнө уктуруусунда конокто белгилүү ырчы обончу Таштан Ирматов атындагы Бишкек музыкалык коллежинин директору Түмөнбай Колдошов конокто. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Кыраматтык ушул азаттыктагы мыкты журналист, белгилүү акын Зайырбек Ажыматов агабыз менен жакын агайын болуп жүрдүңүздөр. Анын кээ ырларына оон жаздыңыз, мисалы Жарты Кайык. Ушул Жарты Кайык жөнүндө суроо алсак болбойт? Бул ошол адабиятчылардын, окурмандардын, угуучулардын айтымында бул жалгыздыктын ыры дейт. Ал адамдын жөн гана бир жеке үй бүлөдө жалгыздык эмес, бир улуу жалгыздык жөнүндө дейт. Кантип ушул оон жаралып калды?
Биз Зайырбек аке экөөбүздү тааныштырган чыгармада ушул Жарты Кайык болуп эсептелет. Жарты Кайык жөнүндө мен өтө көп айтып жүрдүм. Чокуну туш тарабынан, ар тарабынан карап туруп бийик экендигин көрүүгө болот да. Ошол сыяктуу Жарты Кайыкта сүйүүнүн жалгыздыгы, адамдын жалгыздыгы, коомдогу өзүңдүн артык баш сезип калгандагы бир моменттериңди көрүүгө болот да. Ал жерде айтып атпайбы, күнүнө күмүш таптым деген менен көксөгөн жылуулукту таба албадым. Демек көрүп атасызбы кандай сонун салыштырууда? Сен күнүнө күмүш табып атасың да. Бул деген эми мындай албетте образдуу түрдө айтылып атат, бирок баарыбир сен миллионду тапсаң дагы, күмүш тапсаң дагы, алтын тапсаң дагы, баарыбир сенин көңүлүңдөгү бир тырмактын агындай мээримге, бир жылуулукка да, бир адамдык сапатка, бир ийлепке зар болуп калган учурларды ушул ырга топтоп койгондой да. Муну көпчүлүк чыгармачыл адамдар, карапайым адамдар менен жашоомдор тапсың дей берет. Демек бул адабиятта типтүү каарман дегендей, бул чыгарма азыр бир нече адамдын тагдырынын топтоштурулган ыры деп айтсак болот да. Жан дүйнөлөрдүн окшош сезимдердин уютулган ыры болуп калды деп ойлойм.
Анан өзүңүздүн да бир маегиңизден уктум эле, ушул Жарты Кайыктай ошол деңгээлдеги оон жаза элекмин, балким жазбай деле калышы мүмкүн депчи. Азыр деле ошол ой пикирдесизби?
Ооба, мындай чыгармачылыгымда бир 2-3 секече бар да. Биринчи ырым баягы сизди сүйөм деген менин биринчи оонум болсо, биринчи оончу катар визиткам катары мен сагындымбы, мен да сагындым же элеге дегендерди эсептейм. Ал эми мындай республикалык деңгээлде оончу катар таанытган бул мен дүйнөнүн апам менен тааныгам. Бирок мындай оондорумдун арасында ушул жарты кайык, жүрөктө сүйүү боздойт, бара алган жокмун, кош эми сүйүү багы, сиз жөнүндө дегенге окшогон ырларымда мындай канааттануу менен мен дагы оон жазам деп мындай бирөөгө өзүмдүн продукциямды сунуштаганга, мен ушул чыгармаларымды мындай бетиме карманганга оондорум деп эсептейм да. Балким мен түшүмө кирсем экен деген ырым дагы жакшы болушу мүмкүн, бирок аны коомчулуктун кабыл алышы кыйын болуп атат. Кээ бир нерселерди адамдардын табити менен эсептеш болбойт да. Ал ырымды өтө жакшы көрөм да эмнегедир.
Сиздин көңүлүңүздү кандай текстер козгойт, оон чакырат көп учурда?
Мен маанайдынырчысымын да максат. Мисалы чыгармачылыктын өзүнчө дүйнө, анан ошол чыгармачылыкты азыр базар экономикасында жашап атканыбызга байланыштуу чыгармачылыкты сатуу деле бул мындай эле көрүнүш да, оорлук кылбай эле чыгармачылыгыңды сатып сүрөтчүлөр тарткан картинасын сатканда оончулар оонун, акындарларын, өзүңдүн дараметиңди сатып бай жашасаң болот да. Ошондой бизнесмендердин катарында боло албагандыгыбыз бул биздин утугубуз дагы, уттурганыбыз дагы ошол. Мага келе турган болсок, мен ошондой буйрутмаларды жаза албагандыгым үчүн, өзүмдүн оондорумду мынча деп баалай албагандыгым үчүн мен аз жазам. Анан көбүрөөк поэзияга келгенде мен лириканы тандайм. Анткени сезимдин элеп желеп болуп турган, титиреп турган жалгыздык олобу, кубанычка балкып толгон туучу кусунарындай эйфорияда тургандыгымды, кыскасы мен дилдирек сезимди гана кармагым келет да.
Мисалы таланттуу адамдардын түрдүү тагдырларын угабыз го. Адатта мисалы жөнөкөй карапайым адамдар деле таң калыштуу тагдырларга кабылат. Дүйнөдө 6 миллиард адам болсо, 6 миллиард тагдыры бар да демек. Кандайдыр бир деңгээлде бири бирине окшобойт. А бирок ушул чыгармачыл адамдар таанымал болгондуктан, эл анын чыгармаларын уккандыктан алардын тагдыры элге белгилүү болуп калат.
Туура, мен
анан ошондой кайнаган тагдырлардан ыр чыгат болуш керек болгондор деле.
Толук кошулам бул нерсеге. Эмне үчүн чыгармачыл адамдар туруктуу болбойт, алар мындай үй бүлөсүн сактай албайт, достукка туруктуу болбойт, анан андай эле мындай эле. Эми чыгармачыл адамдар өзгөчө туулбайт да, же башка коомдо жашабайт да, биз ушул эле коомдо жашайбыз. Болгону сиз айтып аткандай бир аз
жашыра албайт.
Бир аз элге аты чыгып калган үчүн, жүзү тааныш болуп калгандык үчүн ошонубуз ашкере болуп кетет да. Карапайым элдин арасында суунун башында эч жака чыкпагандык деле ошол эле тагдыр, ошол эле минус плюстар бар. Болгону алдыга элге чыкпайт, чыкса дагы аныкы мындай актуалдуу болуп дүүлдөбөйт да. Чыгармачыл адамдарга дайым оор коюп көрүнүп калат да, себеби элдин баардыгы кайсы бир деңгээлде ошого ориентация алып жашайт да.
Ушул кийинки учурдагы балким элге чыга элек өзүңүз жан дүйнөңүздөн бышырып жүргөн оондор кайсы темада? Дагы деле лирикадабы?
Жок, Бишкекке которулуп келгенимде 1 жылдан ашып калды. 2 оон жаздым. Бул биринчи оон Калчыөрөк Өкүловдун ыры Өмүр дүйнө деп Султан Акаев темасын коюп берди. Экинчи оонум бул Атакан Кожоокуловдун бир поэзиясына жакшы тексттер бар экен да. Өмүр сенден азды сурап көп алдым, маңдайыңа кызыл гүлдү кыстардым. Өмүр сенден толкодум да ташыдым, өзөк өрттөп кайгырдым да жашыдым. Кадырымды билген кезде мекеним, кадырымды билбей турду тууганым. Ысынымды тааныганда калың эл, ысынымды билбей турду жакыным. Ырларымдан тааныганда бейтааныш, ырларымды тааныбады досторум деп бүтөт экен да. Кээде мына өз элинен пайгамбар чыкпайт дегендей, кээде кардыңа эмес кадырыңа айлаган моменттер болуп калат. Албетте, эми биз элге, тууган урукка, дос жарга милдет кылганга акыбыз жок. Акыбыз жок. Бирок эми кээде эми таарынып калаткан учурлар болуп калат да.
Демек кадырыңызга ыйлаган күндөр көп болот, э?
Болот.
Түмөнбай мырза, атайын убакыт бөлүп келип ушул Оштоо сапарыңыздан чарчап чагылып келсеңиз дагы маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Угармандардын эсине дагы бир жолу салып өтөйүн. Бүгүн жан дүйнө рубрикасында конокто белгилүү ырчы, обончу, ошондой эле Таштан Ирматов атындагы Бишкек шаарындагы музыкалык колледждин директору, эл ичинде мен дүйнөнү апам менен тааныгам, жарты кайык, жүрөктө сүйүү боздойт жана башка бир канча обондордун автору Түмөнбай Колдошов болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө. Эл үнү
түрмөгүндө. Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755. азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
WhatsApp номерди дагы бир жолу кайталап кетейин: 0550 988 5 5. Ушул менен кезектеги жарым сааттык турузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Замира Кожобаева даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык макала жаңылыктарыбыз азаттык чекит орг сайтында. Эсен туруңуз.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
Кыргызстанда быйыл жаңы окуу жылы 15-сентябрда ушул аптада башталды. Ошондуктан бүгүнкү берүүбүздү биз билимге, илимге арналды деп чечтик. Саламатсыздарбы? Эфирде азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Бүгүн биз илимдеги аялдар жана кыздар үчүн жалпысынан билимдеги мүмкүнчүлүктөр жана тоскоолдуктар деген теманы талкууга алабыз. Студияда бүгүн конокторубуз илимдеги кыздар долбоорунун координатору Айнура Эмирканова, 9-классын окуучусу жана илимдеги кыздар долбоорунун катышуучусу Таңшоола Нурисова жана Мутакалим прогрессивдүү аялдар коомдук бирикмесинин башчысы Жамал Фронтбек кызы. Саламатсыздарбы? Студияга кош келипсиздер. Таңшоола, сиз биздин берүүбүздүн эң жаш коногусуз. Ошондуктан бүгүн биздин берүүгө эмне себеп менен келип калганыңыз жөнүндө сюжеттен көрүп алалы, анан кийин талкуубузду баштайбыз.
Мен биринчиден кичинекей начальный класс болгондо мугалим болом дечүмүн. Мугалимдерге суктанчум аябай, андан кийин директор болом дедим. Чоң класс болуп баштагандан кийин чоң жумуштарга кызыга баштадым. Кандай десем, электрик болом дедим. Жана чыгармачылык жага кызыктым. Дикторша болом дедим. Стюардессага аябай кызыктым. Биздин мектепте информатика сабагы жок болгондуктан мага компьютер менен колдонушту, ноутбук менен колдонушту билчү эмесмин. Программирование сферасына анча кызыкчу эмесмин. Информатика жок болчу менде ал жөнүндө. Бирок бир күнү бизге Олимпос долбоор аркылуу Олимпос кыздар келип бизге тренинг өтүштү жана андан кийин программирование жөнүндө өтүп калдык. Өткөндөн кийин мага аябай кызыктуу болуп, дүйнөнүн ар бир бурчундагы Кыргызстандын жаранындагы мыкты программисттер, айтишниктер ментор болушуп, Кыргызстанга, Кыргызстан жарандарына бесплатный бекер окутуу, программирование бекер окутууга мүмкүнчүлүк түзүп беришкенин. Онлайн бесплатный обученияга өтүп кеттим. Ушинтип аябай кубанычыма чек жок болуп кубанып, мен жөнөкөй үй бүлөдө чоңойгонмун. Апам үйдө домохозяйка болуп отурчу, бизди тарбиялачу. Бир кичинекей сиңдим, бир кичинекей иним бар. Азыр болсо атам Россияда миграцияда, ал жакта да иштеп жүрөт. Ошондуктан ата энем ноутбукту сатып берели деп аракет кылышты, бирок биринчиден атам каршы чыкты десек болот. Анткени атам бул кымбат турбайбы, сен телефон аркылуу окубайсыңбы деген сөздөр пайда болду. Жана акча чогултуп баштаганда дагы туугандардан буну окубай эле койбойсуңбу, бул эркек балдарга да, сен андан көрө кыздардын профессиясына ошол жака кызык, барып бийле, барып тигүүчү бол, барып повар бол деген сөздөр чыкты да. Андан кийин мен ал стереотиптерди кандай айтсам көңүл бурган жокмун. Ал эми апам болсо мага поддержка берип колдоп, силер алып бербесеңер мен алып берем деген сөз менен мага ноутбук сатып берди акча чогултуп. Аябай кубандым албетте. Андан кийин уже башталды курс. Мына бул биздин HTML, CSS боюнча тапшырмаларым. Биз регистрация ушундай сайттарды ачканда разработать этип бизге көрсөткөндөн кийин биз өзүбүз деген ушинтип сайт ачабыз, сайт кылабыз да. Андан кийин ушундай сайт болот. Биз full stack жана JavaScript окумакпыз. Ал жактан болсо front end, back endди кошкондо full stack болуп full stack разработчик болуп чыгасың. Программированияга тапшырганда башка мамлекетке тапшырсам деп ойлойм. Ал жактан жакшы окуп келип, ал жактан иштеп, жакшы билим алып, бушуп аябай мыкты программист болуп келип, Кыргызстанга келип, өзүмдүн ушундай ачкым келет да. Эгерде ата-энеси колдоо көрсөтсө, эң биринчиден ата-энеси колдоо көрсөтсө, башка стереотиптерге көңүл бурбаса, өзүнүн кызыгуусу аракети бар болсо, анда баардыгына жетет. Албетте адам деген адамдын колунан баары келет да.
Мына биз сюжетте көргөндөй эле Таңшаба айым, сиз айтып турсуз, ошол туугандардын түшүнбөгөнүнө карабастан, атамдын да башында бир аз каршы болгонуна карабастан, апам колдоп өзүмө ноутбук алып берди депчи. Ушунча азыр ушунча убакыт окуп, сиз колуңуздан бир нерсе келе баштады, сайттарды жаратканды үйрөндүңүз. Азыр сизге ушул туугандарыңыздын башындагы атаңыздын болгон мамилеси ушул программалоого өзгөрүлдүбү?
Башында кичине өзгөрүлгөн эмес, стереотиптер дагы эле мага келип жаткан. Сен мындан эч нерсе үйрөнө албайсың деген сыяктуу, ноутбук жөн эле жатат деген сыяктуу сөздөр чыккан. Бирок мен жыйынтык чыгарып ийгиликтеримди көрө баштагандан кийин гана молодец окуй бер деген поддержкалар бере баштады.
Ал эми сиздин тыныштарыңыз, курбуларыңыздын арасындачы кандай мамиле мындай?
Мен негизи эле өзүмдүн пландарымды, максаттарымды эч кимге айтпайм да, эч ким менен бөлүшпөйм, өзүмдүн жакын адамдар менен бөлүшөм. Апам менен, атама, ушундай туугандардын ичинен эле да. Анан эгерде максаттарыма жетип баштагандан кийин анан чыга баштайм да, ошондо бөлүшүп, анан курбуларым албетте, кээ бир курбуларым колдойт, жакшы курбуларым. Алыс курбуларым башкача карайт.
Айнура айым, ушу сиздерден элимдеги кыздар долбооруңузга, сиз иштеп жаткан долбоорго Таңшабадан тышкары да көп эле кыздар келип жатса керек, э? Жалпысынан ушул IT-ден тышкары да кандай тармактарды үйрөтөсүздөр?
Биз ушул Таңшабага окшогон кыздарды теңдеш тренер кылып даярдайбыз. Ошто өздөрү ошол STEM тармагындагы, жалпы STEM тармагы бул илим, технология, математика, инженерия тармагындагы жалпы билимди үйрөнүшөт дагы, ошол билимдин маанилүүлүгүн, ошол билимдин келечектеги актуалдуулугун, ошол билим эмне жөнүндө түшүндүрөт экенин башка өзү курактуу балдар кыздарга окутушат да, үйрөтүшөт, кызыктырышат. Анан экинчи өнөктөшүбүз, булар ушундай окуган кыздарды жана Таңшабай айтып кеткендей менторлук программасы бар. Биздеги көрүнүктүү кыргызга таанымал, дүйнөгө таанымал болгон бизден Кыргызстандан чыккан илимпоз айымдар көп да. Ошолор менен жолуктуруп, ошолор өзүнүн жолун, баскан жолун айтып берип кыздарга жол көрсөтүшөт. Ата энелерге дагы иш алып барабыз, ата энелер менен. Бул ата энелерде калыптанып калган кыздын кесиби эмес, бул эркектин кесиби деген көз карашты жоюу максатында ал жакта да иштейбиз. Анан айтып аткан учурда эле ошо ата энелерден чыгып калат да, баягы кайтарым байланыш, ой ал эмне, бул эркектин кесиби эмне, биздин кыздар андан көрө күйөөгө тийсин, бала баксын, үйдө отурсун дегенчи. Анан баягы ошо жолугушуунун негизинде сүйлөшүп отуруп, анан бул бүгүнкү күндө заман өзгөргөн сайын, заман жаңыланган сайын жаңы мүмкүнчүлүктөр кызга да балага, жаңы бир кандайдыр бир актуалдуу болгон кесиптер чыгып атканын айтабыз. Бизди курчап турган айлана чөйрөнүн баары эле бул STEM экенин түшүнүштү. Анан ошонун себептен булар баягы кээ бирөө физика тармагын кызыгып алып кетишти, кээ бирөө ким Таңшабадай болуп тиги информатика тармагын, кээ бирөө архитектура жагын алып кетип атат. STEM эмне экенин көргөзүп, ошо баягы кыздардын кесиби деген жактан чыгып, кашадан мына дагы бар башка кесип бар, сен да ушул жерден да өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңдү ачсаң болот, ушул жерден да сен өзүңдү көргөзсөң болот дегенди ачып атабыз да.
Анан дагы мындай бир калыптанган стереотип бар, мисалы дин жолуна түшкөн айымдар, э, мисалы динден башка эч нерсеге кызыгышпайт, же болбосо үйдө отуруш керек деп айтышат, э. Мен мисалы ошо бизден эле берүүгө түшкөн комментарийлерди дагы көрсөм, айтышат да, дин жолуна түшүп үйдө отургуласыңбер. Ушул стереотип жалпысынан ушул илимге кызыккан, бирок ошол убакта дин жолу менен жашаган кыздарга кандай тоскоолдуктарды жаратат?
Эми албетте, негизи ислам динин өзүн карап көрсөк, эң биринчи ошол Алак сүрөсү түшкөн, ошол сүрөдө айткан окуу деп айткан да. Окуу дегенде аялга же эркекке таандык эмес, жалпы адамзатына таандык. Эң биринчи ошол пайгамбарыбызга окуу деген түшкөн, демек ошол кыз балдар билим алыш керек да. Дагы бир хадис бар, ошол элинди талап кылгыла, бешиктен көргө чейин деген. Айткан жок аял же эркек деген, демек биз төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин билим алышыбыз керек да. дагы бир пайгамбарыбыздын хадиси бар, Кытайдан болсо дагы билим алгыла деген да. Демек башка диндегилер да сенден илимдүү болсо, сен ошондон билим ал деген сөз. Бул жерден биз карап көргөндө, албетте эми ар бир адамдарда бир эле ошол динди жамынган эмес, динде жок адамдарда деле өзүнүн стереотиптик бир ой жүгүртүүлөрү бар. Бирок биз ошол исламдын тарыхына келгенибизде 30% ашык ошол бизге эң биринчи Куран, экинчи хадис, ошол хадистерди бизге айтып берген Айша энебизди карап көрсөк, ошол исламдын тарыхынан 1/3 ошол дүйнө жүзүнө жеткизген бул аял киши айтып берип атат да. Демек ошол Айша энебиз азыркы учурда болгону бир 15-20 билимдин доктору, профессору болмок да, ал этнограф болмок, үй бүлө маселесинен медик болмок, анткени көп нерселерди ошол мусулмандарга үйрөтүп кеткен. Эми бул ошол стереотиптик ой жүгүртүүлөргө биз көңүл бурбашыбыз керек, анткени ошол исламдын тарыхын карап көрсөк, Аль-Фарабини же болбосо ошол эле мынакей биз сандарды жазып атабыз, бул дагы арабтардын ошол окумуштуулары, мусулмандар биздин ошол өнүккөнүбүзгө киргизип атат да. Эми бул жерден биз көпчүлүк учурда албетте стереотиптүү бир эле дин эмес, коомчулуктарда деле көп биз айтабыз да, аял ошол тамак жасаганды билип алса кор болбойт, кийим тиккенди билип алса кор болбойт, ошондой бир мугалим болсо кирип чыгып акырын иштей берет дейбиз да. Бирок азыр биз көрүп атабыз 21-кылымда нано технология кандай прогресс болуп атат. Азыр кыз балдарга ошол үйрөнүп алса программированияны, айти технологияны үйүндө отуруп алып эле миллионный контракт менен эч жака чыкпай эле кичинекей ноутбугу менен ал акча алып, эч ким менен сүйлөшпөй деле анын карточкасына акча чүйүп аткан заман болуп атат. Азыр элдин баары түшүнүп калды, билим албаса, ошол так илимдерин окубаса сенде өнүгүү жок да. Азыр инженер көп эле, азыр мына 5-10 жылдан кийин көп мындай кесиптер жок болот, бул жоголот, бул турган нерсе. Азыр аналитика кылып көрсөк, ошол эле юристтер, адвокаттар, ошол эле бухгалтерлер уже булар жокко эсе кетет дагы. Мунун баары ошол бир электронный бир форматка түшөт дагы, адамдардын муктажы жок.
Жасалма интеллект,
жасалма интеллект баарын кылып коет, биз жөн эле голосовой менен жиберебиз. Кыргызстандын келечеги ушул программирование, анан так илимдер менен биз өсүп кетет элек да.
Жалпысынан эле ошо дүйнө жүзүндө илим посттордун 30% гана айымдар түзөт экен да. Мисалы жанагы айти же башка тармактарды алып карасак, ошо технологияга байланышкан тармактарда дагы 1/3 бөлүгү эле ошол жакта иштеп жүргөн адамдардын 1/3 бөлүгү эле мисалы аялдар экен да. Анан жогорку окуу жайларында дагы алгачкы курстарда студенттердин жарымынан көбү кыздар болот экен, жакшы окугандардын да көбү кыздар болот экен. Анан эмнегедир ошол акыркы курстарга келгенде же университетти бүткөндө ошол адистик боюнча иштеген адамдарды карасак, кыздардын айымдардын саны кескин түрдө төмөндөп кеткенин байкайбыз да. Бул эми Кыргызстанда гана эмес, жалпы эле дүйнө жүзүндө ошондой экен. Демек бул ошол адистер айтышат, күйөөгө тийгенден кийин кыздардын жашоосунда абдан көп тоскоолдуктар пайда болот депчи. Бул баягы боюнан бүтөт, балалуу болот. Эми ушул тенденция мисалы илимий чөйрөдөгү аялдар үчүн мындай өзгөчө дагы абдан кыйынчылыктарды арттыраптыр да. Ушул күндө дагы 21-кылымда деле алып карасакчы, Айнура, мындай суроо бергим келет. Сиз мисалы кыздар менен иштеп жүрөсүздөр, ата энелер менен да иштеп атабыз деп атасыздар, адистер дагы келип сабак берип атышат. Жалпысынан ушул илимий чөйрөдө кандай ушундай тоскоолдуктарга кандай айтсам кабыл болушат биздин айымдар?
Бизде чын эле мамлекеттик деңгээлде балким ушул бир айымдарга карата мындай бир мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн эмес да. Жанагы айткандай эле боюнда болуп төрөгөндө дагы ошол жагында да, мисалы үчүн ал келгичекте ордуну сакталып турбайт, же болбосо ошол боюнда болуп төрөгүчөктө деле иштегенге бир кандайдыр бир шарттар түзүлгөн эмес ошо иштеп жаткан орундарындачы. Анан кыздардын негизи ошол аз болгон себеби, мурун эгерде мындай тарыхта карап көрсөк, мурун ошол көп эле аялдар мындай бир жаңы ачылыштар жасаган да, биздин Кыргызстан эмес, башка мамлекеттерде. Бирок ошонун жемесин, жумушун эркектердин атына ыйгарып коюшкан да. Бул эмнени айтат? Бул баягы дискриминация да, чын эле аялдардын колунан келбейт дегендей, же болбосо ошол кездеги закондордун эмеси жазылбаганы да, туура эмес. Анан азыр болсо эми мен ойлойм, бул кыздардын бүгүнкү кичинекей кезиндеги акыл эсине алып келишибиз керек да, что менин колума келет, мен деле жасай алам, үй бүлөнү деле аркалап кетсем болот, и жумушумду деле аркалап кетсем болот да. Туура пландоо, туура өзүнүн эме жакшы көргөн жумушун таштап койбой аркалап кетүү да. Бул демек, бул биринчиден адамдын өзүнүн жеке ошол жумушуна карата мамилеси. Экинчиден, жана мен айткандай, ошол эгерде илимпоз айымдарыбыз болсо, ошолорго өкмөт тарабынан, иштеп жаткан жер тарабынан шарттын түзүлбөгөндүгү да. Анан мен айтат элем, азыр бизде бизден Кыргызстандан да чыккан күчтүү айымдар бар, иштеп атышат, аркалап атышат. Мына как раз ошол кыздар менен жолуктурабыз да, алар деле айтып беришет, мына менин балам бар, бала чакалуумун, үй бүлөмүн, бирок мен ушул жакшы көргөн кесибимди аркалап атам, иштеп атам. Өздөрү айткандай, үйдө отуруп деле иштесе болот, убакыт табам, баланы да бакканга, жумушту да жасаганга депчи. Анан мындай бир шык керек деп ойлойм да, ушундай айымдардын тарабынан айтылып турган кыздар үчүн шыктар керек деп ойлойм да.
Таңшол айым, сиз курбуларыңыздын, мисалы буга чейин айтып калдыңыз го, көз караштары ар кандай деп, жалпысын айтып кетсеңиз азыр ушул сиз курактагы кыздар эмнеге кызыгышат, келечекте ким болгулары келет, кандай кесипти тандагылары келет, ошол боюнча бир сүйлөшүүлөр, сөздөр болот да ортодо?
Ооба, албетте болот. Биз курбуларыбыз менен өзүнчө отуруп сүйлөшүп калабыз. Анан 9-нчу класс болуп калдык, пландарыбызды сүйлөшөбүз. Сен болочокто мен ким болгум келет, сен эмнеге тапшыргың келет деп, 9 бүтөсүң же 11 бүтөсүң деген сөздөр чыгып калат. Албетте көбүнөн угуп калам классташтарыман, ырч болгум келет, бич болгум келет дейт. Бирөөсү дагы бирөөсү айтишник болгум келет дейт. Бирок айтишник болгум келет деп туруп курстарга барбайт да. Биздин мектепте информатика сабагы жок болгондуктан, ал жакта компьютер колдонгондо ушундай маалымат жок да. Бирок ошого аракет кылыш керек да адам дегенчи. Айтишник болгум келет деп жата бербей үйдө, курстарга барыш керек, аракет кылыш керек да.
Ата энелеринен колдоо көрөбү мисалы ошол кыздар өздөрүнүн келечекте кесиптери жөнүндө сүйлөгөндө, максаттарын айтып бергенде?
Мисалы үчүн, айтишник болгум келип атат, дизайнер болгум келип атат десе, ата энем колдоп айтат бирок деген айткан сөздөр болуп калат. Ата энем колдоп айтат, андан көрө барып швеяга тапшырып алсаң, болочокто балдарыңа өзүң көйнөк тигесиң, өзүңө балдарыңа көйнөк тигип бересиң деген сөздөр чыгат экен да. Бирок азыркы заманбап жашоодо жашаткандан кийин биздин көп ата энелерибиз уже билип калды деген ойдомун. Билим деген эмне? Кыздарына көп басым жасап калды да, билим ал, жакшы жумушка орнош деген сыяктуу.
Азыр ошо балдарыңа кийим тигип бересиң десеңиз эстеп кеттим. Менин апам да кичинекейинде айтчу да, доктур бол, чоңойгондо мени дарылайсың депчи. Аны таң каласың да, жалпысынан биздин баягы кыздарына болгон, баягы келечекке болгон кесипти тандоодо бизде ата энелер өзүнүн үй бүлөсүнүн ичинде гана мындай чакканын гана ой жүгүртүшөт экен да. Биздин үй бүлөнүн ичинде же кайын журтуңа кандай пайдаңды келтире аласың, жана сенин келечектеги баягы күйөөгө тийгенден кийин тоскоол болбой турган бир жумуш болуш керек да. Сиз айтканда мугалим болуп, жарым күн мектеп барып аялдардын баягы эме жамаатында иштеп эле кайра жарым күндөн үйгө келип үй ишин жасаганга да үлгүрөсүң дейт э, мисалы же доктур бол дейт, кайнэнеңди кийин дарылайсың, балдарыңды дарылайсың дейт. Жок, сиз айткандай тикмечи болуп үйдө балдарыңа кийим тигип бер депчи. Мисалы мага айтчу эмес да, сен чоң бир аябай бир жакшы билим алып чет өлкөдө окуп келип мындай бир көп акча тапсаң, каалаган дарыгерге алып барып деле, мисалы эң мыкты медицинаны деле мисалы алып барып бизди дарылайсың деп айтпайт да. Анын ордуна сен өзүң иштеп доктур болуп келип мени дарыла дегенде дагы. Ошондо азыр чоңойгондо ойлонуп көрсөм, чындап эле ушу биздин ата энелерибиздин дагы ой жүгүртүүсүнүн мындай чектөлүү болгону абдан балдарга да таасирин тийгизет экен да.
Анткени аял эгерде өзү ал нерсени кылбаса, баласына кантип айтат? Баласы деле аны кабыл албайт да. Мисалы мен балама, балам окуу, математика сага керек десем, өзүм таблица умножения билбесем, мисалы да, балам айтат да, мама сиз деле билбей жашап атасыз го, же кызым айтат, эмне кереги бар мага мунун дейт. Мен ошо кызымды роботехникага 5 жаш го дейм, балам экөөнү алып барсам 5 жашында кызым. Биринчи кызым, күйөөм айтты да, ой барбай эле койсо болмок эми, бул эми түшүнөбү. Наоборот, баламан кызым кыйын болду да, роботехникадан создавать этиш, кызыгып аябай. Анан азыр карап көрсөм, биздики онлайн сабак өтүп кеттик да, балам да кызым дагы математикадан көп окуй албай калышты, онлайн болду, түшүнбөй калышты да. Анан мугалими дагы бирде сабак болсо бирде болбойт, түшүндүрө албайт. анан балам контрольный жазып атат. Я говорю, балам кантип чыгарып атасың десем, мам, мен предварительно эле жазып коюп атам дейт. Ай, эмнеге кантип атасың? Ай, мунун формуласы бар, муну кой деп 7-чи класста да муну кошосуң, мен аны билбейм дейт да. Анан сразу окуй, буга репетитор керек да, аны кошуп окутуп, азыр мына кайра математика кызыгуусу болду да. Эгерде аял киши өзү кызыктырып, мисалы мамасы байкап калып, баласына бир нук берип койбосо, ал окуй калат да. Бул сабак ошондой да, бала кызыгыш керек да. Анан эгерде энеси эчтекени түшүнбөсө, кызыкпаса, анан мисалы азыр карап көрсөңүздөр, интернетте бардык нерсе бар да. Ошого карабастан деле көп ата-энелер аны көрө сериал көрөт, көп эле аялдар карсак күрөм көрүп атам бирдеке дейт, мен таң калам да, ошого убакыт табасыңбы? Анан же болбосо бир тойго барса беш көйнөк иштейт, же маникюр педикюр 5 күн жүрөт. Мисалы да эми андан көрө бир мындай бир
үйдө дегенби туугандарды талкуулап атып эле чоңойдук да биз беречи мисалы.
Андан көрө бир билим окуу, балдар менен чогуу курска барып өзүнүн деңгээлин өстүрсө бала дагы окуйт да. Анан если энеси окубаса, атасы окубаса, анан баласы кантип китеп окуйт? Окубайт.
Биз буга чейин айтып кеттик, ушу илимдеги айымдар Кыргызстанда, мисалы дүйнө жүзүндө абдан аз депчи. Ошол дүйнө жүзүнө атагы чыккан Кыргызстандан гана эмес, жалпы эле ушу борбор Азиянын эң биринчи ушундай илимпоз айымдарынын бири деп айтсак болот, Асель Сартбаева. Баарыбыз эле угуп билип окуп отурабыз. Асель Сартбаева өзү кыргызстандык окумуштуу, Британиядагы Бат университетинин профессору, Кембридж жогорку окуу жайынын илимдин доктору даражасына жеткен. Ошол Асель айым вакциналарды муздатуусуз сактоонун инновациялык ыкмасын ойлоп тапкан. Ошол ыкмасы үчүн абдан чоң мындай бир сыйлыктарды алып келе жатат. Англиядагы падышалык илимий коомчулук мүчөсү экен да, ал жерде ошол Исаак Ньютон, азыркылардан баягы Стивен Хокинг дегендер дагы ошол эмен ошо бактагы көптөгөн окумуштуулар ошого мүчө болгон экен да. Ошол биздин ошол өсүп келаткан кыздар үчүн абдан чоң үлгү болгон. Асель айым менен биз кыскача маек алганбыз, ошону көрүп алалы.
В тот момент, когда я заканчивала школу, примерно до...
Мен мектепти аяктап жатканда Советтер Союзу урап, Кыргызстан эгемендүү мамлекет болуп калды. Ошол башаламандыктын ортосунда мага өлкөдөгү саясий система өзгөрсө же бир нерсе болуп кетсе, илим эч качан бузулбай тургандай сезилди. Менимче, балким ушундан улам мен илим чөйрөсүнө бардым. Ата-энем ал кезде мени бир аз түшүнүшкөн жок. Апам билими боюнча этнограф, тарыхчы. Атам искусство таануучу. Апам мени журналистикага, психологияга, саясатка багыттоого аракет кыла берди. Бирок мен илимге баргым келгенин жакшы билгендиктен, мен ошону талап кылдым.
Я знала, что я хотела пойти в науку. В науке очень-очень много креатива.
Илимде чыгармачылык көп. Тилекке каршы, көбүнчө бизге бул сабактарды үйрөткөндө, илимдин чыгармачылык жагы бизге көрсөтүлбөйт. Ушундан улам көп адамдар илим кургак жана кызыксыз деп эсептешет. Бул мага чындап жакпаган биринчи стереотип. Экинчи стереотип, аялдар илим менен алек боло албайт деп айтышат. Дагы илим кызыксыз деп саналгандыктан көптөгөн аялдар илимден абдан эрте баш тартышат. Тилекке каршы илим чөйрөсүндө аялдарды басмырлоо бардык өлкөлөрдө бар. Ал ар кандай формада көрүнөт. Бул жерде Британияда жана Европа өлкөлөрүндө дискриминация ачык эмес түрдө көбүрөөк кездешет.
Великобритания, европейских странах сейчас она намного более прикрыта. Я могу пример привести. Вот недавно, да, допустим, я разговариваю с
Мен сага бир мисал келтирип берейин. Жакында мени бир кесиптешим менен тааныштырышты. Аны менен таанышканыма абдан кубанып, экөөбүз жакшы сүйлөштүк. Бир маалда ал: мен жакында окумуштуулар жыйынын өткөрүп жатам, сени ошол жыйынга чакыргым келет деп калды. Мен дароо эле жыйынга абдан чоң кубаныч менен катышып келем деп ойлоп калдым. Анан күтүлбөгөн жерден ал мага бизге ушул жыйында аялдар өтө аз экенин айтышты, ошого көбүрөөк аялдарды чакырып жатабыз деп айтып калды. Ал муну айтаар замат менин маанайым чөктү. Башкача айтканда, мени окумуштуу болгонум үчүн эмес, жөн гана аял болгонум үчүн чакырып жатышыптыр. Мен жайбаракат, макул, кечиресиз, бирок келе албайм дедим. Мен ошондо катышуудан баш тарткам, бирок чынында мен бул жыйынга абдан баргым келген.
Спокойно сказала: хорошо, ладно, простите, но я не смогу прийти. И отказалась. Хотя на самом деле я очень хотела попасть на эту конференцию в самом начале. Я постоянно боялась там за свою работу, да, боялась, как на меня посмотрят там мои супервайзеры там и так далее.
Мурда мен дайыма өзүмдүн жумушум үчүн менден жогору турган кесиптештеримдин мага кандай карарынан коркчумун. Мен дискриминация, басмырлоо жөнүндө эч качан сүйлөч эмесмин. Эгер кимдир бирөө мени чакырса, анда мен тынч, унчукпай баарын жасачумун. Эми мен ал нерселерге көңүл бурбай турган чекке жеттим. Анткени басмырлоо дайыма жана бардык жерде болот. А егер биз бул жөнүндө айтпасак, анда ал ушинтип улана берет да, туурабы?
Если мы не будем на это обращать внимание, если мы не будем об этом говорить, я думаю, что оно так и будет продолжаться, правда же? Я думаю, что очень важно верить в себя, в свои...
Өзіңізге жана күчіңізге ишену абдан маанилүү. Илим чыгармачылыкка жана адамдын потенциалын ишке ашырууга жана өзүн көрсөтүүгө эң сонун негиз түзөт.
И достичь своего полного потенциала.
Асель айымдын мисалында көргөндө эле биз жалпысынан ошол кыздар үчүн, балдар үчүн деле ошол илимге кызыгуу үчүн, билимге умтулуу үчүн абдан да бир адамдар үлгү болуп бере турган ушундай бир үлгү болуп бере турган адамдардын саны аз деп дагы көп өкүнүп калабыз да. Ошол мындай бир баарыңыздарга эле бир суроо узаткым келет. Ушул үлгүлөр, ушундай бир мисалдар мотивацияда кандай роль ойнойт жана ошол илимпоз эмне үчүн илимпоз аялдар же так илимдерди окуган аялдар ушу ийгиликтерин көрсөтүш керек. Мисалы сетип атпайсызбы? Уялатам жөн эле коеюнчу деп чыкпай коюшат деп. Эмне үчүн ошолорду элге чыгарып, көрсөтүп, таанытуунун мааниси бар?
Бул мисалы биз ошол адамда 4 мындай бир чувствобуз бар да. Ошонун бириси угабыз, э? А бириси көрөбүз. Ошол көргөндө адам ошол анын ички дүйнөсүндө ошол мындай сакталып калат экен да. Анан ал эгерде бир кичке кезибизде деле биз таттыбүүнү көргөндө, э, баардык кыздар ошондой сулуу болгусу келген, курман жандатканы көргөндө ошол мамлекетти башкаргысы келген, мисалы үчүн Роза Исакованы көргөндө Орто Азия боюнча биринчи президент аялы, көп кыздарга мындай бир мессендж болгондо ошондой жарык, мындай бир жылдыз болсо болот, бул чоң пайдасы деп. Эми ошол биз азыр Асель айымдыкын да көрүп атабыз, а мунун апасы ким? Мунун апасы англисче сүйлөйт. Эл аралык коомдордо иштеген. Ошон үчүн кызын бул аябай ошол билимге алдыга алып умтулту да. Эгерде биз дагы өзүбүздүн кыздарыбызды ошондой билимге, илимге алыш керек деп өзүбүз бир үлгү боло ала турган болсок, демек биздин кыздарыбыз бизден да күчтүү болот да. А бирок ошол лидер аялдарды биз дайыма айтышыбыз керек. Ал бизге мындай бир жылдыз болуп жанып мотивация болуш керек да. Мен ушул аялдай болуп математика билишим керек, мен андан жакшы билишим керек, мен акылдуумун деп кыздарды кайрай, бар идиш аяк жуу, бар кир жуу. Анан мени аябай капа кылган ошол аялдар баланы төрөйт деле кыздарын окутпайлы, нянька кыла беришет да. Кыздары же сабак окубайт. Мен всегда
ушундай
аябай критика кылам да, ай төрөдүңбү, ал сенин балаң, өзүң бак. Бул кызга жанын кой, бир жарым саат кичине сага жардам берсин, сабак окусун. Бирок азыр мисалы кир жуй турган машинка бар, идиш аяк жуй турган машинка бар. Биз азыр ошол кыздарыбызга үйрөтүшүбүз керек да, интеллектуальный труд ал. Мисалы үчүн Нобелевский премияны алып аткан мусулман аялдар да көп. Ирандан алып атышат, точный наука Малайзиядан алып атышат. Азыр мисалы үчүн карап көрсөңөр, Иранда, Малайзияда, Индонезияда, Эмиратта аялдар ошол инженерия так билимин аябай окуп атышат. Статистикадан алдыга жылып атат да. А биздин кыргыздар эмне бизге эмдечүбүз керек дагы? Биз кыздарыбызды окутушубуз керек.
Азыр ошо жаш кыздарга көнөр болгон Кыргызстандагы айымдарды карасак деле, көпчүлүгү ошо бизнестеги аялдар, мындай сулуу болуп жүрүүнү, мындай бренд кийимдерди кийип, мисалы бир жерде кофейнелерге барып, кофе ичип, мындай таттууларды жеп отурган жашоону пропаганда кылышат да, чындап эле. Кооз жактарга барып, анан ушундай бактылуу деп ушундай бир образдычы. Анан чын эле биз ушул илимдеги, билим алган аялдар, көп нерсеге умтулуп, дүйнө жүзүнө же Кыргызстанга бир салым кошула турган, мындай өнүктүрө ала турган жааттагы айымдарды көбүрөөк көрсөтүп, ошол жакка дагы балдардын көңүлүн көбүрөөк буруш керек да, менин оюмча ата энелер дагычы. Ошо биздин берүүбүз да азыр аягына келип турат. Ошо таң шоолан сөз менен бүтүргүм келип атат. Жалпысынан ушул биздин берүүнү жыйынтыктоочу сөз катары ата энелерге, ушундай кыздары бар ата энелерге жана сиз менен тең кыздарга кайрылып айтып кетчү бир сөзүңүз кандай болот?
Эми ата энелерге өзүнүн балдарын, өзгөчө кыздарын колдосун өтүнөт элем, суранат элем. Анткени азыркы кыздар аябай бушук келишет, илимдүү билимдүү кыздар биздин Кыргызстанда аябай көп да. А бирок алар өздөрүнүн талантын, өзүнүн кызыкчылыктарын айтып жеткизе алышпайт. Ал бул эмне себептен? Анткени мүмкүн ата энеси урушуп койгондуктан, андай кылба деп койгондуктан, ата энесинен коркот же коомдун стереотиптеринен коркот, критикадан коркот, ошондуктан айта алышпайт да. Ошондуктан ата энелер өздөрүнүн балдарынын кызыкчылыгын сураш керек биринчи. Алардын ойлорун угуп, анан гана совет берип,
кеңешин айтып, анан бир жыйынтыкка келсе деген ойдомун да. Ал эми мен менен теңдүү, менден кичинекей кыздарга, балдарга баарына эле баарынын колунан келет, адамдын баарынын колунан келет да. Эгер кызыкчылыгың, аракетиң жана өзүңө ишенген ой максатың, планың бар болсо. Биринчиден план, максатың бар болуш керек. Адам максатсыз жаша албайт. Максат түзүп, максатка жетем деген ой менен адам жашайт да. Анан дагы башка мисал үчүн Уильям Макрейвен айткандай, кичинекей жумушту кыла албасаң, чоң жумушту кыла албайсың да. Анан мечтайт деп жата бербейм, мен мындай директор болом, ушундай компанияны айтыштыктын, Амазонканын директору болом деген мечта менен жата бербестен, чоң жумуштумду эңсебестен, кичинекей жумуштан баштап, аракет кылып баштай бериш керек да, азыртадан элечи. Билим илим менен кутуп казгандай дегендей эле, ийне менен кутуп казгандай дегендей эле, билимди азыртадан алып өнүктүрүш керек өздөрүн.
Чоң рахмат. Ушундай аябай мындай мотивациялуу сөз менен бүгүн берүүбүздү жыйынтыктайлы. Бул Азаттык Нажесиндер берүүсү болду. Бүгүн биз ушул илимдеги кыздар, айымдар жана билим алуу эмне үчүн аялдар үчүн маанилүү деген теманы талкууга алдык. Бүгүн студияда мени менен илимдеги кыздар долбоорунун координатору Айнура Эмирканова, тоунушкасынын окуучусу, илимдеги кыздар долбоорунун катышуучусу Таңшоола Нурисова жана Мутакалим прогрессивдүү аялдар коомдук бирикмесинин башчысы Жаман Фронтбек кызы болду. Келип пикир бөлүшүп кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. А сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийим урмуш.
Азаттык